Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri KH, ini Awani Global. Apa yang kita lihat sepanjang dua minggu yang lepas di Khartoum, iaitu di Sudan, bagaimana isu perbalahan dua kekuatan utama dalam tentera Sudan, iaitu di bawah Jeneral Al-Fatah Al-Burhan yang mengetuai ketenteraan Sudan pada ketika ini selepas Omar Al-Bashir dijatuhkan pada 2019 yang lalu, dan orang kedua beliau iaitu Jeneral Muhammad Hamdan Dagalo yang dipanggil Hamid, yang juga menjadi kekuatan dalam memberi impak kepada kejatuhan Omar Al-Bashir dan juga Kebangkitan Rakyat pada 2019. Tetapi kedua-dua tokoh besar ini berbalah dan menyebabkan berlaku pertelingkahan dalaman yang menyebabkan ribuan terpaksa keluar dari Khartoum, dan isu berkaitan dengan infrastruktur awam dimusnahkan, kejadian mencuri dan juga memberikan rasa tidak selesa kepada penduduk dan juga warga asing yang berada di Khartoum dan juga di sekitar Sudan. Jadi untuk memahami konflik ini, kerana kita tahu Sudan bukan negara yang aman sejak dahulu lagi. Banyak perkara-perkara berkaitan dengan perbalahan puak, terutamanya di West Darfur misalnya. Kita tahu juga kekejaman dan juga bagaimana diktator Presiden Omar Al-Bashir sebelum ini lebih 30 tahun memerintah Sudan, dan bagaimana Sudan Selatan terbentuk akibat daripada mereka ingin menuntut sebuah wilayah yang mendominasi kaum Afrika yang beragama Kristian, dan akhirnya Sudan Selatan berpisah dengan Khartoum. Jadi perbalahan puak dan juga tokoh-tokoh besar dalam tentera ini bukan perkara baru di Sudan, tetapi kita ingin mengetahui lebih lanjut apakah sebenarnya yang menjadi titik bingit dan juga perbalahan dua tokoh yang mengetuai kejatuhan Omar Al-Bashir dan juga didokong oleh majoriti masyarakat civilian pada 2019. Jadi Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan Undang-Undang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ataupun UPNM, sudah pun bersedia di talian pada malam ini. Prof, apa khabar? Selamat Hari Raya.
Ya, selamat Hari Raya. Terima kasih. Khabar baik, alhamdulillah. Ya.
Alhamdulillah. Yang pertamanya kita berasa bersyukur dan alhamdulillah kerana ratusan warga Malaysia termasuk ke duta kita yang bertapak ataupun berada di Khartoum dapat diselamatkan dan keluar dengan selamat dari Port Sudan dengan perjalanan yang hampir seminggu menuju ke Jeddah dan akhirnya dibawa pulang ke tanah air pada awal minggu ini. Jadi sebagai pakar dalam melihat hubungan antarabangsa dan juga dari aspek keselamatan global, apa sebenarnya yang berlaku di Sudan pada ketika ini, Prof?
Ya, Nazri dan semua penonton, ya. Pertama sekali kita bersyukur, alhamdulillah, akhirnya rakyat Malaysia lah yang paling penting telah berjaya kita keluarkan daripada situasi yang meruncing di Sudan ketika ini. Okey, baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, jadi elok untuk kita memahami apa yang berlaku sebenarnya. Jadi Sudan ini dia telah menerima kemerdekaan pada tahun 1956. Dia tak jauh daripada Malaysia. Kita 57, mereka 56, setahun sebelum kita. Dan mereka juga adalah sebuah negara yang dijajah oleh British. Dan daripada tempoh itu sehingga ke sekarang, mereka mempunyai 15 kudeta ataupun rampasan kuasa yang dilakukan oleh pihak tentera. Dan selama mereka, maknanya lebih daripada 60 tahun selepas kemerdekaan itu, politik di Sudan itu sangat tidak stabil. Ya. Dan siri-siri kita panggil pemberontakan dan juga peperangan antara kaum ataupun perang saudara berlaku dengan cukup teruk dan kematian yang amat banyak. Dan kita faham, Nazri pun ada sebut tadi bahawa mereka telah terpecah kepada dua, iaitu satu yang dikuasai oleh golongan Islamis dan satu lagi di bahagian selatan dikuasai oleh golongan Christians. Dan ini telah menjadi titik kepada perbalahan yang berpanjangan yang membawa kepada akhirnya wujud satu figur, iaitu Omar Bashir yang telah apa ni menjadi satu pemimpin yang beliau juga adalah pemimpin tentera yang menang, yang mendapatkan kuasa melalui kudeta, dan pemerintahan kuku besi ataupun autokratik itu telah somehow telah berjaya meredakan sebentar keadaan di Sudan. Akan tetapi ianya cuma berlanjutan lebih hampir 30 tahun, dan selepas itu beliau digulingkan pada tahun 2021. Dan selepas penggulingan itu, ada dua figur iaitu Hassan Dagalo dan juga Abdul Fattah Abdul Fattah Al-Burhan, yang mana mereka sebelum ini sama-sama berjuang untuk menjatuhkan Omar Bashir, dan sekarang mereka berperang untuk mendapatkan kuasa. Dan ini yang banyak berlaku dalam pelbagai konflik di seluruh dunia, yang mana apabila telah menang ataupun untuk mengurus kemenangan itu lebih sukar daripada mencapai kemenangan. Dan inilah yang telah berlaku. Ya. Jadi walau dahulu kita kena faham macam ni sikit Nazri.
Ya.
Abdul Fattah ini beliau mengetuai tentera pasukan tentera yang disebut RSF, iaitu seperti kita ada pasukan rela, kita ada pasukan JPAM, polis dan sebagainya, yang mana dia civilian base ataupun berdasarkan orang awam. Ya. Jadi akhirnya yang kelompok awam dan kelompok tentera ini tetapi bersenjata kedua-duanya telah bersama-sama bergabung menggulingkan Omar Al-Bashir.
Ya.
Kemudian apabila Omar Bashir jatuh, sekarang mereka pula bertelagah untuk berebut kuasa. Dan antara yang menjadi duri dalam perbincangan mereka ini ialah apabila Hassan Dagalo diminta untuk maknanya melupuskan ketumbukan ketenteraan beliau dan diserapkan ke dalam askar yang dipimpin oleh Abdul Fattah yang hari ini telah menjadi presiden secara kita panggil secara de facto
dan
diterima oleh Hassan Dagalo, dan ianya telah membawa kepada peperangan dan sebagaimana yang kita lihat berlaku pada hari ini.
Ya, kalau kita lihat figura-figura yang lahir menjadi kepimpinan de facto di Sudan ini semuanya datang dari militeri, datang daripada ketumpukan tentera, jeneral dan juga mereka yang memimpin pasukan-pasukan khas Republican ataupun pasukan-pasukan simpanan dan sebagainya. Dan berulang lagi pada 2021 ketika mereka menjatuhkan Omar Al-Bashir, dan juga sekarang mereka bertelagah. Jadi adakah ia juga melatarkan dari sudut etnik dan juga keturunan, clan? Kerana kita tahu Omar Al-Bashir datang daripada Arab Afrika dan juga kelompok minoriti yang sentiasa dimusuhi oleh majoriti masyarakat Sudan yang berketurunan Afrika. Begitu juga datang daripada Hemeti ataupun Jeneral Hamdan Dagalo ini. Beliau datang daripada wilayah yang bergolak iaitu Darfur, dan ditugaskan oleh Omar Al-Bashir satu ketika itu untuk menjadi pasukan khas menangani kebangkitan puak-puak milisia yang menentang Khartoum. Jadi adakah Burhan dan juga Hemeti ataupun Hamdan Dagalo ini ada unsur-unsur demikian pada pengamatan Prof?
Ya, ini satu perkara yang sangat menarik untuk kita mendalami konflik yang berlaku di Sudan dan sebenarnya banyak negara pun ada unsur-unsur seperti ini.
Betul,
kita lihat ni satu yang dipanggil solidarity ataupun rasa kekitaan ataupun dalam bahasa Arab ni disebut sebagai asabiyah. Jadi apabila adanya perasaan asabiyah itu, iaitu perasaan kekitaan yang sangat tinggi dalam sesuatu kelompok ataupun kaum, maka dia tidak akan berkompromi. Jadi kita lihat sebenarnya kalau saya nak sentuh banyak lagi, even negara jiran kita seperti di Thailand, di Filipin pun yang terdekat pun ada konsep-konsep itu yang boleh membawa kepada pertelingkahan yang lebih besar. Baik, berbalik kepada isu di Sudan ini, memang kita dapat lihat bahawa Hassan Dagalo ini adalah daripada etnik Afrika yang relatifnya tinggal di wilayah Darfur yang miskin berbanding dengan Fattah Al-Burhan. Jadi kedua-duanya ini sudah berkonflik dan mereka tidak mahu maknanya dihilangkan pengaruh mereka itu. Jadi bila situasi itu berlaku, maka dia akan mempertahankan kelompok atau kabilah ataupun asabiah itu dalam apa situasi pun. Maka inilah yang cuba dielakkan. Selain daripada itu, kita lihat ada unsur-unsur seperti agama juga dimainkan peranan. seperti pertembungan di antara Islamis dan juga Kristianis. Jadi mereka akan cuba mempertahankan kepercayaan mereka dan tidak akan sama sekali menerima konsep yang dibawa oleh Al-Fatah terutama sekali untuk meleraikan pegangan ataupun kekuatan yang dimiliki. Selain daripada itu, ya, kita juga harus akui bahawa permainan kuasa-kuasa besar juga ada di situ. Ya.
Ya, Prof, kalau kita teliti lebih lanjut isu kebangkitan kuasa-kuasa tentera, dan perkara ini seperti mana Prof katakan bukan perkara baru di Sudan, banyak kali dah berpuluh kali berlaku kup ataupun kudeta di Sudan ini. Tetapi apabila kebangkitan Arab satu ketika, satu dekad dahulu di negara-negara Timur Tengah, ia tidak melangkaui Sudan, tetapi dia datang kemudian pada 2019. Kita lihat kebangkitan anak muda, kelompok masyarakat sivil berada di jalanan, dan akhirnya military terpaksa membuat keputusan sama ada mendukung Omar al-Bashir ketika itu yang ingin meneruskan pemerintahan beliau dengan didukung oleh negara-negara jiran, rakan-rakan diktator atau kritik pada ketika itu, tetapi akhirnya beralah dengan kejatuhan pada 2021. Adakah pada ketika ini, pada pandangan Prof, daripada maklumat yang diterima, kelompok-kelompok masyarakat sivil, anak-anak muda yang berlega dengan permainan sosial media mereka menggunakan WhatsApp dan sebagainya, masih menunggu dan melihat wait and see apa yang berlaku di Khartoum dan seluruh Sudan ketika ini untuk menggerakkan, dan peranan mereka perlu juga diiktiraf untuk memastikan mereka yang bertelaga ini boleh duduk semeja melakukan ceasefire ataupun gencatan senjata, Prof?
Ya, saya melihat situasi ini sebenarnya dalam kita panggil landscape geopolitik yang lebih besar sebenarnya. Ya. Apa yang disebutkan oleh Nazri tadi sebenarnya berkait dengan Arab Spring. Ya. Arab Spring, dan memang kita faham bahawa Sudan ini sebenarnya tidak jauh daripada negara Arab. Ya. Di bahagian utaranya mereka bersempadan dengan Egypt ya, ataupun Mesir. Dan kita dapat lihat sebenarnya Arab Spring ini adalah satu mekanisme yang digunakan untuk menukar rejim-rejim ataupun pemerintahan di Asia Barat, termasuklah yang cuba dilakukan di negara-negara lain ya, termasuklah di Sudan, walaupun ianya berlaku kemudian pada tahun 2019 sehinggalah sekarang ini kita tengok konflik itu berlanjutan. Tetapi ini adalah permainan yang diperlukan oleh kuasa-kuasa Barat ya, untuk memastikan bahawa mereka akan dapat terus menguasai resources ataupun mineral dan sebagainya. Ya. Jadi kita lihat sebenarnya memang ada unsur tersebut dimainkan. Ya, terutama sekali kita lihat Abdullah Al-Fattah ini, Burhan, beliau telah disokong oleh pihak Barat. Ya. Manakala Hamdan Dagalo disokong oleh pihak Timur, yang mana kita dapat lihat bagaimana sumber-sumber emas yang banyak dan juga minyak telah disalurkan ke Rusia, ke blok Rusia, dan timbal balasnya bahawa satu naval base ataupun pangkalan maritim tentera laut yang dimeterai di antara Hassan Dagalo dan juga Rusia telah dipersetujui, yang mana juga memiliki dalam jangka masa panjang yang dipanggil submarine, nuclear powered submarine. Yeah. Ini telah menjadikan bahawa konflik ini telah dirumitkan lagi dengan permainan oleh kuasa-kuasa besar atas kepentingan masing-masing.
Ya. Yeah. Yeah. Tetapi amat merisaukan walaupun kita tahu untuk memerintah, mentadbir negara yang begitu berkonflik dan pelbagai etnik dan juga kaum dan juga klan-klan di wilayah-wilayah yang begitu jauh ataupun pedalaman di sepadan Libya, di sepadan Chad ataupun di Eritrea ataupun di sepadan Ethiopia misalnya, dan ke atas itu di utara mereka berkongsi sumber air yang besar iaitu Blue Nile ataupun Sungai Nil itu. Jadi adakah ini juga perlu kita lihat bahawa kuasa tentera sebenarnya memang ada pengaruh yang besar? Siapa juga yang memerintah tentera Sudan ataupun organisasi bersenjata, mereka mempunyai kekuatan yang tidak boleh ditolak berbanding kekuatan sivil. Kerana negara ini memerlukan satu pemerintah yang benar-benar boleh menyatukan, walaupun sekurang-kurangnya mengikat mereka untuk mentadbir secara aman, walaupun mereka tidak excellence dalam memberikan keamanan dan kemakmuran dari aspek geopolitik itu. Jadi pandangan Prof bagaimana?
Ya, sebenarnya memang kita lihat negara-negara yang agak kita panggil complicated daripada sudut susur galur sosialnya, ya, strata sosialnya.
Betul.
Terutama sekali di Asia Barat ini. Ya. Jadi kita dapat lihat bukan sahaja Sudan, ya, malah Iraq, ya, kita ada Syria, kita ada Libya, kita ada Mesir.
Mesir, ya.
Ya, yang mana semua ini tokoh-tokohnya, pemimpinnya adalah daripada golongan tentera, ya, jeneral-jeneral tentera dan sebagainya. Jadi memang pendekatan tentera ini sebenarnya adalah satu pendekatan yang dilihat amat berkesan untuk sekurang-kurangnya meredakan keadaan, ya, yang mana kita sosial politik ataupun strata sosial masyarakat kita tidak complicated berbanding dengan di negara-negara tersebut, ya. Jadi kalau di negara tersebut mereka sangat sangat memainkan isu-isu berkait dengan strata sosial, berkait dengan kabilah-kabilah, ya. Sehingga sesiapa yang menjadi pemerintah kepada negara pun akan dijadikan isu, ya. Dan kalau ada mana-mana kabilah yang tertinggal, ya, dalam perbincangan untuk berebut kuasa ataupun mendapatkan kuasa pemerintahan, maka yang tertinggal itu akan melakukan pemberontakan ataupun melakukan serangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita bukan mahu keadaan itu berterusan.
Betul.
Kerana daripada demokrasi, ianya perlu mempunyai kita panggil roadmap ataupun, ya, jangka waktu, deadline yang jelas, mungkin mengambil alih pemerintahan untuk meredakan keadaan dalam masa berapa tahun. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan selepas itu dipulangkan kuasa kepada rakyat untuk memilih pemerintahan, dan juga maknanya itulah yang sebenarnya pemerintahan oleh rakyat kepada rakyat, untuk rakyat.
Berkaitan dengan demokrasi selepas kejahatan Omar al-Bashir itu, adakah Presiden Al-Fatah al-Burhan tidak berbuat apa-apa untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat sivil Sudan bahawa beliau merupakan de facto untuk memerintah sementara Sudan, dan beliau berjanji pada ketika Omar al-Bashir jatuh kepada masyarakat sivil dan penduduk Sudan bahawa demokrasi akan bermula, pilihan raya akan diadakan dan masyarakat berhak untuk memimpin ataupun dipilih siapakah pemimpin yang berhak menang dalam pilihan raya dan menjadi Presiden Sudan. Adakah itu tidak ditunaikan dan tentera sekali lagi menganggap mereka sajalah yang mampu mentadbir negara yang begitu complicated sifatnya dan strata sosial yang pelbagai seperti mana Prof katakan tadi?
Ya, saya melihat bahawa memang ada usaha, ya, ada janji lah, ada janji yang dilakukan oleh Omar al-Bashir untuk memberikan semula kuasa pemerintahan kepada rakyat. Tetapi inisiatif tidak jelas, ya. Memang daripada segi retoriknya ada, tetapi daripada segi praktikalnya kita tidak nampak, ya. Dan kita juga harus jelas, ya, 30 tahun memerintah oleh pemerintah yang sama, dan kita boleh lihat bagaimana berapa selesanya mereka pada keadaan itu. Dan daripada report-report ataupun penelitian saya memang jelas bahawa sumber terutama sekali emas, ya, yang banyak dimiliki oleh Sudan, ya, termasuklah juga minyak, telah dijual di pasaran-pasaran gelap kepada kelompok-kelompok yang memang bersifat kartel ataupun mafia dan sebagainya. Dan ini adalah keperluan untuk membiayai pemerintahan oleh Omar Bashir, termasuklah untuk membayar gaji kepada pekerja-pekerja ataupun tentera mereka, termasuklah untuk kehidupan pimpinan utama. Jadi di sinilah bahawa keselesaan memerintah selama 30 tahun ditambah dengan sistem yang sudah mereka lalui dan juga miliki itu, maknanya memberikan kelebihan kepada mereka. Maka untuk menghilangkan kuasa itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Eh.
Ya.
Jadi succession plan itu saya tidak nampak bahawa jelas mereka ingin menukar pemerintahan kepada civilian. Dari daripada segi retoriknya ada, tetapi praktikalnya tidak nampak sama sekali.
Ya, yang lebih malang lagi apabila Sudan ini hanya bertumpu di Khartoum.
Ya.
Kita tahu wilayahnya begitu besar, jutaan, lebih 46 juta. Populasinya kebanyakannya miskin dan mereka bergelut untuk mendapatkan pendapatan seharian, tetapi hasil Sudan sebenarnya kaya. Kita tahu, saya pernah ke Sudan, Prof. Saya beberapa kali ke Sudan di Khartoum, berjumpa rakan-rakan dari Petronas dan juga yang terlibat dengan telekomunikasi pada ketika itu. Kita lihat Petronas antara pelabur utama kerana kita datang dari negara Islam. Jadi Omar Abashar begitu mesra dengan pelaburan besar Petronas di kawasan-kawasan cari gali minyak sama ada di selatan Sudan ketika itu, di South Sudan ataupun di sepanjang melalui Port Sudan itu. Jadi di mana interest kita juga perlu diberi perhatian. Malaysia dan negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi, negara-negara Teluk membuat pelaburan besar selepas kejatuhan Omar Abashar, dan Malaysia juga antara rakan dagang yang dipercayai termasuk China melabur besar di Port Sudan. Jadi di mana kedudukan Malaysia dan kenyataan Wisma Putra jelas ketika ini kita terpaksa mengeluarkan kesemua penduduk kita ataupun rakyat Malaysia yang berada di Sudan atas dasar keselamatan, tetapi berkaitan dengan masa depan itu masih tidak diberikan tumpuan dan operasi kedutaan dipindahkan ke Cairo. Pandangan Prof.
Baik, itulah yang harus kita bersedia, sebenarnya harus kita bersedia dengan sebarang kemungkinan apabila beroperasi di negara-negara yang berkonflik seperti ini. Ya. Jadi memang kita lihat kedutaan Malaysia yang diadakan di Sudan, malah di beberapa negara lain pun sebenarnya, wujudnya kedutaan ataupun mission Malaysia itu adalah kerana industri yang kita ada. Dan industri yang sangat-sangat signifikan sekarang ini adalah Petronas. Dan kita dapat lihat bagaimana Petronas sebenarnya telah secara tidak langsung membiayai segala kos operasi pembinaan kedutaan dan sebagainya. Okey, itu satu perkara. Yang keduanya, saya cukup bersetuju dengan Nazri bahawa hubungan yang baik di antara kerajaan Omar Bashir dan juga Malaysia serta status kita itu sebagai sebuah negara Islam yang progresif, yang moden telah diterima dengan cukup baik oleh mereka dan diberikan peluang dan ruang untuk sama-sama mengusahakan cari gali minyak dan sebagainya. Maka di situ menunjukkan bahawa kita sudah diterima. Tetapi apabila kita beroperasi dalam negara-negara seperti Sudan ini dan banyak negara lain juga yang berkonflik, yang politiknya tidak stabil, memang kita harus sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan. Sebab itu kita lihat pengalaman Nazri pun di sana bahawa embassy kita pun tidak besar. Jadi kita ada 3-4 orang saja sudah cukup untuk kita, maknanya mengawal, membantu segala urusan berkaitan dengan diplomatik, import, export dan sebagainya, tapi tidaklah untuk kita maknanya berasa selesa. Dan sebab itu kita dapat lihat komposisi rakyat kita pun tidak ramai di sana, sekitar 34 orang, 32 orang atau 34 orang sahaja. Dan ini menunjukkan bahawa kita juga secara tidak langsung bersedia dengan sebarang kemungkinan. Dan sekarang ini, okey, satu part kita telah mengeluarkan rakyat kita, maknanya daripada segi nyawa kita sudah selesai. Tetapi satu lagi part yang memang kita terpaksa akur dan bersedia untuk hilang kalau ianya berlaku adalah aset-aset tidak alih kita. Ya, seperti bangunan ataupun seperti apa sahaja mesin dan sebagainya. Tapi kalau aset alih seperti wang dan sebagainya yang boleh kita transfer, boleh kita bawa keluar ke ataupun kita reserve di tempat-tempat lain, itu okey. Tapi kalau yang tidak alih ini memang kita harus bersedia, dan pembinaannya maknanya tidaklah sepatutnya dalam komposisi yang sangat mewah ataupun besar, kerana kita harus bersedia dengan sebarang kemungkinan. Dan saya lihat Malaysia memang ada pada landasan itu.
Ya, Prof. Siapakah aktor-aktor negosiator ataupun yang boleh membawa kedua-dua tokoh figura yang mencipta konflik terbaru di Sudan ini untuk ke meja rundingan dan melakukan gencatan senjata dan ada roadmap untuk keamanan lebih panjang di Sudan, Prof?
Apa yang saya nampak adalah keperluannya di sini bagi Saudi terutama sekali, yang kita telah dapat lihat ya, bagaimana seriusnya Saudi dalam rangka plan untuk perjanjian damai dengan Iran. Dan kalau itu berjaya dimeterai, maka secara automatik ianya akan memberikan impak kepada konflik di Yaman dan juga di Sudan. Kerana kita tahu bahawa secara tidak langsung di Sudan ini juga sebenarnya peranan yang dimainkan oleh Saudi, dimainkan oleh Qatar, UAE juga ada secara tidak langsung. Jadi kalaulah kata peranan ini boleh dimainkan terutama sekali oleh Saudi, maka ianya akan membawa kepada sesuatu yang lebih besar impaknya. Ya. Dan pada ketika ini, kenapa tidak Malaysia juga memainkan peranan untuk sekurang-kurangnya merangka dengan kita panggil reputasi PM10 kita dan juga kemungkinan dengan hubungan yang dimiliki termasuklah dengan Turki dan lain-lain, mungkin boleh merangka sesuatu yang baik untuk keamanan di Sudan pada masa ini, dan saya tidak langsung memastikan kepentingan kita di negara tersebut terjamin.
Ya, ya, menarik. Teringat pengalaman saya di Khartoum pernah ditahan polis Sudan, Prof. Ketika membuat penggambaran di Grand Mosque Khartoum, kerana kononnya kami tidak ada permit, sedangkan ada pegawai protokol dari Kementerian Media bersama kami dan mereka bergaduh sama mereka, tetapi kami kena tahan dululah 12 jam masuk ke lock up sekejap di Bukit Aman mereka. Jadi jadi pengalaman itu juga menyebabkan kami dekat dengan Sudan sampai ke kawasan piramid-piramid Firaun yang lebih awal berbanding piramid di Mesir itu, untuk merakamkan sejarah ketamadunan Sudan dalam dalam era Nubian dan sebagainya. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Kita boleh follow up dan lagi perbincangan ini kerana ini dekat juga dengan Malaysia, kerana ramai sekali pelajar-pelajar Sudan yang berada di Universiti Islam Antarabangsa dan juga di mana-mana universiti Malaysia dalam pasca Siswaza dan sebagainya. Kita juga mempunyai pelaburan besar, ramai sekali kan kita dengan Petronas dan juga kedutaan yang pernah bertugas dan sedang bertugas di Sudan. Pastinya mereka menggamit memori-memori itu apabila konflik sedang berlangsung ketika ini di Sudan. Itu sahaja bersama Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, Jabatan Hubungan Antarabangsa Keselamatan dan Undang-Undang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ataupun UPNM, bersama saya Nazrika dalam Awani Global. Sekian, kita jumpa lagi.